Марно, кроку лево, кроку право. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли з автоматом. Мати пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задявбали марними справами. Ти не угаєшся, я ще прилегче. Я ще б загреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Под лавой сякера, я вихожу. Мати, ради мотачок, ради вас. Родила в шпиру, де в пилу ворони ходять тачки, не родять самі ліси нахопить. Ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований. Чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою. Я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я вихожу. Мати,
тидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Жить у Білорусі – той яще квест. Але білоруси неяк дають ради. З нашими навиками ми б навіть на Марсі змогли вижити. І куди тільки Ілон Маск глядіть. Не там суперменів шукає. Ви слухайте пунктири на Радіо Рація.
Знімаєш свої гармонії, знімайте нові яви на паті.
Цягам дзесяцігоддзяў расійская прапаганда ўмацоўвала ва ўсім свеце міф пра непераможнасць сваёй арміі. Рэнэмэ другой у свеце арміі замацоўвалася насамрэч у супрацьстаянні з параўнальна слабымі праціўнікамі, якія маглі мала што супрацьпаставіць у плане чалавечых і матэрыяльных рэсурсаў 140-мільённай краіне. У жніўні 2008 года Расійская Федэрацыя напала на Грузію, адхапіўшы ў гэтай каўказскай краіны траціну тэрыторыі. Пазней былі ўкраінскія Крым і Донбас. Паралельна з гэтым расійскія найміты пад выглядам прыватных вайсковых кампаній удзельнічалі ў баявых дзеяннях на афрыканскім кантыненце і ў Лацінскай Амерыцы. У пачатку 2022 Расія пад шыльдай АДКБ прадэманстравала хуткасць разгортвання ударных злучэнняў у Казахстане, у выніку чаго была задушаная стыхійная народная рэвалюцыя супраць клану аўтарытарнага кіраўніка Нурсултана Назарбаева. Аднак гэты пераможны рух Расійскай Федэрацыі па свеце спыніўся ў лютым 2022, калі, дзякуючы надзвычайнаму гераізму ўкраінскіх вайскоўцаў, праваліліся планы Владзіміра Пуціна на бліцкрыг ва ўкраіне. Спачатку ўкраінцы вытрымалі нечаканы і жорсткі ўдар першых дзён вайны, потым стрымалі пуцінскую армію на стратэгічных напрамках. У далейшым Кіеў пачаў пераходзіць ад тактыкі стрымлівання да контратакі. У Расійскай Федэрацыі вялікія страты ў тэхніцы і ў асабовым складзе ачвярозілі ура патрыётаў, якія пачалі больш асцярожна выказвацца пра перспектывы ваеннага паходу супраць Украины. Пуцінская Расія, хоць дагэтуль трымаецца на наркотыку ўласнай прапаганды і на рэваншысцкіх настроях насельніцтва, пачынае паступова ўсведамляць абмежаванасць сваіх рэсурсаў і страчвае веру ў перамогу. Гэтаму таксама спрыяе усебаковая дапамога Захаду Украіны. Масква, калі пачынала авантуру, вельмі разлічвала на тое, што напалоханы і раз'яднаны еўразвяз маўкліва будзе назіраць за атакай на незалежную Украіну. Аднак самаахвярнае змаганне ўкраінскага народу ўразіла еўрапейцаў, якія актыўна ўключыліся ў працэс падтрымкі Украіны. Цяпер паведамленні СМІ пра чарговы візіт прэм'ер-міністра Канады альбо пра выступ у кіеўскім метро вакаліста Юту нікога асабліва не здзіўляе. Крэмль, нягледзячы на свае бізнес-сувязі ў Еўропе і ўплывовых лабістаў, застаўся фактычна ў міжнароднай ізаляцыі.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Без мяне жанілі, як той казаў. У новы склад міжведамаснай рады па рэкламе не ўключылі прадстаўнікоў бізнесу. Самае цікавае, міжведамасная рада была створана ў тым ліку дзеля таго, каб удасканальваць узаемадзеянне паміж дзяржаўнымі органамі, вытворцамі рэкламы і рэкламараспаўсюджвальнікамі. І вось цяпер у радзе па рэкламе і Мінінфарм, і Мінспорт, і аблвыканкамы, і Мінгарвыканкамы, і нават прадстаўнікі БДУ. А прадстаўнікоў бізнесу, які гэтую рэкламу акурат стварае, плаціць за яе і зацікаўлены ў ёй, у радзе па рэкламе няма. З рады выключылі прадстаўнікоў ажно 5 бізнес-асацыяцый, якія мелі дачыненне да рэкламнай індустрыі. Сапраўды, а навошта? Чыноўніцы з начосамі з міністэрстваў і выканкамаў, ды чыноўнікі з барсеткамі з гэтых жа ведамстваў болей ведаюць пра рэкламу, чым бізнес-асацыяцыі. Як у тым анекдоце, што нам будаваць, дом пабудаваць, намаліваў ды і пайшоў. Хутка ў Беларусі ва ўсіх сферах будуць адныя чыноўнікі, якія будуць за ўсіх усё вырашаць. Можна паводле аналогіі стварыць міжведамасную раду па літаратуры і, канешне ж, не ўключаць туды пісьменнікаў, а толькі чыноўнікаў, якія лепей, чым пісьменнікі, ведаюць, як пісаць літаратурныя творы. Ці, напрыклад, стварыць раду па архітэктуры без архітэктараў, раду па спорце без спартоўцаў, раду па школе без настаўнікаў. Ну а што? Чыноўнікі лепей за нас ведаюць, як нам жыць.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Два гады таму Віктор Бабарыка апублікаваў у сваім акаўнце Фейсбуку паведамленне, якое змяніла траекторыю гісторыі Беларусі. Экс-банкір і мецэнат заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. «Я не наіўны чалавек і выдатна разумею тыя межавыя умовы і правілы гульні, якія сфармаваныя на гэтым полі ў Беларусі, а самае галоўнае фінальную частку гэтай дзеі, якая была сфармулявана яшчэ ў эпоху Сталіна. Неважна, як галасуюць, важна, як лічым. Аднак, ведаючы ўсё гэта, я веру ў абмежаванасць любой неэфектыўнай сістэмы», напісаў Бабарыка ў сваім акаўнце ў Фейсбуку і дадаў: «Я вельмі баюся, што гэта апошні шанец хоць нейкіх выбараў у незалежнай Беларусі, і я палічыў для сябе недапушчальным і сарамлівым шкадаваць пра тое, што не паспрабаваў нешта змяніць, апраўдуючы сябе тым, што змяніць нічога нельга».
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Віктор Бабарыка да таго быў вядомы сваім мецэнацтвам і дэмакратычнымі поглядамі. Дзякуючы яму ў беларускіх музеях ладзіліся выставы сусветна вядомых мастакоў, нараджэнцаў Беларусі. Ён жа спрычыніўся да выдання поўнага збору твораў нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексіевіч на беларускай мове. Кнігі потым прапаноўвалі абласным і раённым бібліятэкам. Напярэдадні заявы пра вылучэнне ў прэзідэнты Віктор Бабарыка даў некалькі змястоўных і вельмі рэзкіх інтэрв'ю, у якіх жорстка крытыкаваў эканамічны і палітычны курс цяперашніх уладаў.
У крыві краіны нашай прыходзіць час смяротных снов, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга знаць.
Вылучэнне Віктара Бабарыкі ў прэзідэнты ў 2020-м стала вялікай нечаканасцю не толькі для палітызаванай публікі, але і для ўлады, якая праспала з'яўленне асноўнага канкурэнта, паколькі ўсе высілкі кінула на змаганне з традыцыйнай апазіцыяй. Больш за два дзесяцігоддзі ў нашай палітыцы дамінавала негалоснае правіла пра тое, што вялікаму бізнесу трэба як мага далей дыстанцыявацца ад змагання за ўладу. Перад вачыма беларусаў былі дзясяткі прыкладаў, калі паспяховыя бізнесоўцы 90-х і 2000-х гадоў, абвясціўшы пра свае палітычныя амбіцыі, пазбаўляліся не толькі маёмасці, але і свабоды. І вось, засяроддзе, якое, здавалася, было зачышчанае да звання, раптам выходзіць чалавек, які натхняе сваім прыкладам дзелавыя колы сталіцы. А далей па інерцыі, харызмай бізнесоўцы захапіліся ў рэгіёнах. Негледзячы на звыш неспрыяльныя умовы збору подпісаў, дэфіцыт часу, пандэмію каранавіруса і рэпрэсіі, каманда прыхільнікаў Віктара Бабарыкі паказала неверагодны вынік. За лічаныя дні да яго групы падтрымкі далучыліся каля 9000 чалавек, якія сабралі рэкордныя амаль 400 тысяч подпісаў. Рэжым парушыў свае ж правілы гульні, не зарэгістраваўшы Віктара Бабарыку кандыдатам у прэзідэнты. Былы старшыня камітэта дзяржкантроля, а цяперашні кіраўнік КДБ Іван Цертель да суда абвясціў апанента кіраўніка дзяржавы злачынцам, пасля чаго выбарчая кампанія Бабарыкі завяршылася. Аднак пачалася палітычная кар'ера былога банкіра, які аказаўся моцным супернікам. Нягледзячы на выпрабаванні, які выпалі на ягоную долю, ён прадэманстраваў характар байца і добрыя аналітычныя здольнасці.
Усё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Сердце,
а друзья за
Знаходзячыся ў зняволенні ў вельмі жорсткіх умовах, Віктар Бабарыка не страчвае аптымізму. У сваіх лістах на волю ён працягвае дэманстраваць упэўненасць у перамозе і выказваецца на вострыя пытанні часу. Гэты чалавек з правай і словам даводзіць сваё права на лідарства. Відавочна, у момант паслаблення ўлады ён стане прэтэндэнтам нумар адзін на прэзідэнцтва, паколькі ягоны прафесійны бэкграўнд, адказнасць лідара і кампетэнцыі робяць яго самым чаканым кандыдатам у прэзідэнты. Як пісаў нехта з аналітыкаў пасля абвяшэння прэс суду Віктару Бабарыку, не ведаю, хто часова заменіць Лукашэнку, але наступным прэзідэнтам будзе Бабарыка.
Пацукоў пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Французскі філосаф-асветнік Дэні Дідро з'явіўся ў нашыя часы ў Беларусі, то ён бы абавязкова напісаў бы працяг свайго рамана «Манашка». Толькі прататыпам там бы былі зусім іншыя людзі. У 1780 годзе Дэні Дідро напісаў свой знакаміты раман «Манашка». Гераіня твора Сюзанна, якую манастыр змясцілі гвалтоўна, распавядае пра маральныя парадкі, які пануюць у манастырах таго часу. Сам Дідро адзначаў, што яго твор – гэта жахлівая сатыра супраць манастыроў. І вось праз 242 гады як бы здзівіўся французскі філосаф, калі б пабачыў беларускіх манашак на 6-9 мая. І не проста шэсце, а з абразамі і з георгіеўскімі стужкамі. Прычым не стужачкамі, а менавіта стужкамі, ды такімі, што на палову пляча – не манашкі, а нейкі актывісткі дзяржаўных арганізацый. Калі б не чорная вопратка, дык і з чыноўніцамі можна было б зблытаць. Паглядзіш на беларускіх манашак і ўзгадваюцца пытанні гераіны Сюзаны з рамана «Дідро манашка», дзе пануюць рабства і деспатызм.
По дорогам ветряным на велики, катерам через ухабы матерна, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Хаця беларускія манашкі гэта яшчэ вельмі мякка ў параўнанні з тым, што адбывалася ў Расіі. Там бацькі рабілі нешта вельмі патрыятычнае з дзіцячымі вазкамі ў стылі мілітары. Танкі, напрыклад. А адна сям'я прыйшла з калыскай, на якой была напісаная лічба 200. Не ведаю, можа, ім ніхто не сказаў, што на вайне азначае груз 200, але саджаць у вазок з такім надпісам дзяцей вельмі дзіўна. Карацей, пахвала дурасці, як пісаў нідерландскі мысляр-гуманіст Эразм Роттердамскі.
Лишь хотим обрести право зваться свободными, и тогда на проспект вышли самые громкие и непокорные. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Остается лишь песни писать в этом месте, пока мы сидим.
Святлана Ціханоўская падчас працоўнай паездкі ў Чэхію дала інтэрв'ю аднаму выданню. У межах амаль 14-хвілінай гутаркі прагучалі розныя адказы на пытанні, звязаныя як з унутрыпалітычнай сітуацыяй у Беларусі, так і з вайной ва ўкраіне. Адказваючы на адно з пытанняў журналіста, беларускі палітык зазначыла тое, чаго не адмаўляюць ва ўсім свеце, што заважылі многія ўкраінцы, якія разбіраюцца ў нюансах самаахвярнага змагання беларускага народу з дыктатурай. Аб'ектыўныя факты такія: большасць беларусаў супраць супроць уцягвання нашай краіны ў злачынную пуцінскую вайну. Беларусы дапамагаюць Украіне як толькі могуць, але выклікала хайп некаторых украінскіх СМІ вырваная з кантэксту фраза пра тое, што дзякуючы дзеянням мужных беларусаў шмат у чым спыніўся наступ Расійскай Федэрацыі на Кіеў. Цікава, што сам факт цалкам пра украінскага інтэрв'ю лідаркі беларускай апазіцыі застаўся як бы ў ценю. Затое неасцярожнае выказванне раптам растэрыжавалася, а далей панеслася. Некалькі вядомых блогераў і палітыкаў абрынулі гнеў на Святлану Ціхановскую. Лейтматыў допісаў, калі сфармуляваць карэктна, такі: беларусы баязліўцы і здраднікі, а Ціхановская нічога з сябе не ўяўляе. Зразумела, гэтыя два выказванні, мякка кажучы, далёкія ад рэчаіснасці. Калі некаторыя неабазнаныя ў беларускай рэальнасці украінцы пішуць у такім рэчышчы, то іх збольшага зразумець можна. Уяўленні сярэдняга жыхара Украіны пра Беларусь прыблізна такія ж, як уяўленні сярэдняга беларуса пра жыццё ў якім-небудзь Люксембургу. Так сталася, што за апошні дзесяцігоддзі, калі беларусы хоць нешта ведалі пра Украіну, наведваючы гэтую дзяржаву ў якасці турыстаў, то украінцы, па зразумелых прычынах, у Беларусь ездзілі рэдка. Фармавалі свае уяўленні пра нашую краіну праз скрыўленую карцінку тэндэнцыйных СМІ. А вось беларусафобскія паведамленні журналістаў ці палітыкаў, якія абавязаныя па службе ведаць рэальную сітуацыю ў суседняй краіне, здзіўляюць. У некаторых выпадках гэта сведчыць пра жаданне раздзьмуць на пустым месцы скандал дзеля прыцягнення трафіку да сваіх рэсурсаў. У іншых пра глупства. Можна таксама гаварыць пра тое, што хваля хейту ў дачыненні да Ціхановскай мае прыкметы скаардынаванай атакі, за якой відавочныя вушы Крамля, зацікаўленага ў максімальнай дыстанцыі паміж беларусамі і украінцамі.
Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас
блогер Марына Данілюк-Ермалаева ў сваім паведамленні пра Ціхановскую умудрылася не толькі крытычна выказацца пра праскае інтэрв'ю, але і абразіць увесь беларускі народ. Але сумнеўная вартасць яе паведамлення перакрылася канкрэтнай хлуснёй пра існаванне рынку з нарабаванымі рэчамі украінцаў у беларускай нароўлі, які нібыта меў вялікі попыт сярод мясцовых. Не адмаўляючы магчымых фактаў марадзёрства з боку арміі Расійскай Федэрацыі, зазначым, што пра існаванне гэтага рынку не ведалі нават мясцовыя. Затое блогерка з Украіны чамусьці ведае.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
Депутат Ірына Герашенко таксама вырашыла выказацца на конт Святланы Ціхановскай і беларусаў. Палітыка абвінаваціла ўсіх беларусаў агулам у саўдзелі ў злачынстве, у адсутнасці акцыі пратэсту і ў тым, што з маўклівай згоды беларускага народу ляцелі ракеты з увага беларускага Мозеля. Абвінаваціўшы Святлану Ціхановскую ў ад'ездзі з Беларусі, Ірына Герашенко чамусьці аднесла да тэрыторыі краіны найстарэйшы вінны рэгіён Германіі – Мозель. Хоць бы географію подвучила, шановная депутатка.
Іржавая держава свою отруту п'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яе. Корозія металла пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под ветром заврежала іржавая держава, йой дикає у спину, заправная країна.
Гэта былі пункціры на радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.